Beno, eta Gipuzkoan azken bolada honetan zenbait arazo agertu dira zaborren inguruan eta hortaz mintzateko Edu Gil Munarriz dugu gurekin Legazpiko Zero Zabor plataformako partaidea. Egunon Edu?
Apa, kaixo, egunon.
Beno, baz, zer dan datza Zero Zabor?
Bueno, a ber, Zero Zabor Europati datorren mugimendu edo jarrera bat da. Gure taldea hemen Legazpin urtasieran sortu genuen, herrian zegoen egoera nahasia ikusita atezatekoaren inguruan. Ikusten eginen, ba hori, okerreko informazio eta gezur asko zabaltzen ari zirela, eta gita adibidez, ba, garaiztia zala, zikina zala, lan handiak ematen zituela, eta hor dut, ba, ikusi genuen, ba, behar hori talde bat sortzeko. Ba, guzti honi, ba, informazio zuzena emateko. Zero Zaborren helburua edo, ba, helburua izango zen, ba, egunero erabili behar edo erabiltzen dugun materialak ba, alferri galtzen eta elementu kutsakor bihurtzen ez ustea. Nik gogoan dauketa ez, nire amak ez, umetan arrautz kaxeako ematen zizkianean plazara juteko, azokara juteko, ba. Nik kaxe hauekin juten nintzen, kaja hutsa hauekin juten nintzen, eta bertan beste arrautz kaxe batzuk ematen zizkiaten, ba, arrautzekin. Ez dakit, ba, pixkate, zera, helburu hori ez, ba, ba produktuak azkenen izan behar dira berrerabiltzeko, birziklatzeko diseinatuak eta ba, pixkat helburu horrekin. Baita ere, ba, kontsumo arduratsu bat izan behar dugula, ez, filosofia honen barrun sartzen da, ba, hori, kontsumo arduratsu bat izan behar dugula. Guk erosketak egitera goazenean, ba, ez, zenbat produktu dauzkie bi hiru enboltorio. Azkenen pixkat guk ere gure jarre aldatu behar dugula, enboltrio bat bakarra izatekin nahikoa ala, osea, guk ere lagundu behar dugula guzti honetan.
Orduan zuek proposatzen dezuena da, kontsumo arduratsua atezateko nalde, ez da, sistemonen alde zaudete,
ala? Bai, orke garbi daukeu, ondakinak ez direla zahorra, eta ondakinak atalka bere izten baditugu, ba, batez ere organikoarekin nahazten ez baditugu, ondakin hauek lehen gai bihurtzen diela. Osa, berriz berreabili deitezkela. Hau da, material hauek ez direla alferri galtzen. Beraz, ez daukagun natura ustiatu eta kolor, ustiatu behar material berri hauek natik ordezkatzeko, ez?
Eta zer gertatzen da Legazpin?
Ba, Legazpin momentu ontan, ba, inda, azte burontan inda galdeketa bat, ba, kontenedoen marroia edo atezatekoa. Eta, ba, guk ez dugu lertzen, atezatekoa ekin, adibidez, uneko iruita, marra uneko laro, bai, biziklatze taseta izten da, eta kontenedoen marroiakin, ba, erdia biziklatzera izten da, osea, ez dugu lertzen. Gaina, kontenedoen marroia bultzatzen dutenek, ahoa betetzen zaie ez, biziklatzeko asunto honekin. Guke ez dugu lertzen, osea, sistema batek besteak, baina dobleagoa biziklatzen du, eta ez da, ez, ikusten ari da pixkat kutsu politikoa ematen ari zaiola, eta ez dugu lertzen, ba, biziklatzea, erabiltzea, ba, joku politiko hontan. Osea, biziklatzea bete behar bat dela uste dugu. Orduan, ez dakit, egizan pixkate flipatzen ari gara, ez dakit.
Orduan, oposizion daudene, erabat kontra jarri die, eta zesi, osea, behi proposatzen dute bosgarren kontenedorea, ez da? Baino zer esaten dute, zer saldu die herritarrei oposizion daren plataformak?
Hortxe dago asunto, ahi ez galdeketa honetan, kontenedoren marroia, bai, edo atezatekoa bai, esaten dute hori, baina ez dute esaten kontenedoren marroian funtzionamendua zein izan behar dan. Herri askotan, jarri da kontenedoren marroia, hasiera, bueno, herri diferentetan batzutan egiten da kontenedoren irikitzeko bakoitza giltza dauka, o txartela bat txiparekin, eta gara, hasiera baten jende asko eskatzen du giltza hori, ez? Baina gero, denbora pasala ikusten da, gero eta jende gutxiko erabiltzen dut da. Orduan, behaiek ez dute zer proposatu. Osea, kontra daude, esaten dute atezatekoa oso zikina dala, garestiagoa dala, gezurra dala hori, garestiagoa merkegoa da, eta lan handik ematen ditula, eta ez dakit, ez dugu lertzen. Zuk zure txan, berzikatzen mani badezu, atezateko sistemarekin ez dauketzu arazorik. Gertatzen dara, berziklatzen ez bani maezu, berziklatzera behartuta zaudela. Eta, karo, ordu, norbean ohitura galdatzea, ba, hasieran beti kosta egiten da.
Eta adibidez, bueno, nik ustet, o nik dakiala, zuek atezate edo zero zabor plataformatik saiauzeate jendea kontzientziatzen ez da, jendea informatzen.
Bai, bai, hor adibidez guk txarla pilo bat eman ditugu, guk eman ditugu ekitaldi pilo bat egin ditugu, eta jende oso gutxi azaldu da gure, osea, gure ekitaldietara. Plataformaren aldetik baita ere udaletxek zera ekitaldi asko egin ditu informatzeko, eta oso jende gutxi azaldu da. Plataformakoek hartu duten jarrera izan da udaletxeri kontra egitea eta ekitaldi guzti hauetara ez azaltzea eskatu dute.
Osa, boikoteatzea, ez?
Boikoteatzea. Guk adibidez ditugu txarla pilo bat, erroskaien inguruan ingenun bat, olaztiko erroskaien inguruan, hango bi biztan etorri zitzaizkigun, behaien historia kontatzen, gero Iñaki Petxerromanek berriako gazetarik bere liburua aurkeztu zuen, dara zuaietatik ke hauek, dara zubietako erroskaien inguruko liburu bat, gero kontsumo ardura etxearen inguruan beste txarla bat egin genuen, gauza pilo baten egin ditugu eta oso jende gutxi azaldu da. Ikusten dugu hemen plataformai eta kontrako partidoi alderdiei komenitzaiela jendea gero eta desinformatuagoa egotea. Eta hor dut, lan hori daukegu, gu behintzetea informatzen jarraituko dugu eta gure bideari jarraituko diogu, guk uste dugu informatzea gauza importantea dela eta ea pixkanaka ba, jendea informatzen juten dan eta kontzientziatzen. Bai, plataformako esaten dute ez dala obligatu behar, behaiek esaten dute atezateko obligazioa dala eta ez dakizete, eta informatu inbar dala, kontzientziatu inbar dala. Eta beraiek ez dute egin ez ekitaldik ez ezer informatzeko, beraz horre kontrajartzen nahi dira.
Inposaketa bat bezala bultzatzen nahi dira, ez?
Bai, ahi dira ematen hori, ba, hori inposaketa dala, eta karo, inposaketa hitza da nahiko zatarra da, eta joku horretan nahi dira.
Okerrez banago, atzo alkatea mintzatu zen, ez da?
Bai, berez atzo hitz egin barzun, baina karo, notariok, plataforma honek duen notariok datua pasazizkion atxaldeko lauterdietan. Eta orduan, karo, atxaldeko plenon, ba, esan zune, datu horiek aztertu behar zituela eta aurrera goitza ingo zula. Beraz, ez dakigu ze jarre hartuko duten udaletxetik.
Eta egoera hau dela eta legazpin, bai legazpin ormaiztegin elgetan, usurrien, osea, Gipuzkoko hainbat herritan egoera hau bizitzen nahi da, zein uste zudala etorkizune? Osea, ze gertu behar da edo zure prebizio bat bezala?
Nik egizan ez dakit. Nik pentsatzen dut, gernekin gutxienez, ba, jendea, hasi dela pixka kontutan izaten, bertziklak eta asuntoa hau, eta bueno, txarra ez da, ontaz mintzatea eta gai hau kalean egotea. Ni seguro nago, hemen dikurte batzutara, denok atezateko egingo dugula, orke da gehien birtziklatzen duen sistema, eta ez daukadu darik, mendikurte batzutara hola egingo dugula. Horre, arazoa dago, horre guk adibidez hemen Gipuzkun dauzkegu erras, zera dauzkegu daukegu errauskailuaren proiektua eta alde batetik, eta gero bestaldetik dauzkegu bertedero guztik gainezka. Eta orduan mazo zerpentsu garra dago, guk ezin diez utzi gure semei eta mendik berte doz beteta. Eta gutxiago intzine da horra bat, ez non azterketa asko egin dira eta esaten dute ba, minbizi arriskua da hola, inguruan bizi den jendearen minbizi arriskua asko igotzen dala, oso garestia dala, orduan, nik pentsatzen dut hemendik urte batzutera ba hori aldatzen jungo dala asuntoa eta dana kontzientziatu dago egongo garela eta atezatekoa lasai asko egingo dula. Atezateko ez dauke horremesteko arazoa da hori, jendek etxen berziklatzen espanin badu, karo bain beraien ohiturak aldatu behar dituztera. Baina ez die ohitura zailak, oza, lehenok, oza, nik betidanik egin dut etxean, eta ez dauken ningu komplikazioik.
Aztu baino lehen, no? Legazpiko galdeketa iburuz pixkat itzeinek ez uze gertau da nor?
Bueno, egizan, nik galdeketa honetan ez arreta handiri jarri, borka iruditzen zait, galdeketa honetan legazpin establizmentun bat, eta berna mal zeuken edozein kanpotarrek botatzea zeuken. Botoa delegatzea zegoen. Orduan, ez dakit, jarrituzte aukera asko, ba, boto asko jasotzeko. Gertatzen dena da, hori, asko desinformatu dutela. Beraiek plataforman jende asko sartuta dagoela, eta asko desinformatu dute. Orduan, zuke pertsona bati, esaten diozunen, ba oso garestia la zikina da la ez da gizer lan asko ematen duela ba azkenen zuk ze jarri hartuko duzu ez ba
automaticamente kontran jarriko zera ezta
claro 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 orduan jendea informatuta egongo balitz nik kasu asko dauzket hasiera batean lagun asko familiko asko kontra zeudenak nik esplikatu diet behin eta berriz guztia eta bain atezatekoaren alde daude eta lehenbailen jartza nahi dute. Ja, eske
ordun zatezu galdeketa pixkat fidagarri ez tala hitz, ezta? Osea, fidagarri.
Bai, fidagarri, bueno, niretzako ez, behaientzako bai, baina bueno, niretzako ez. Azkenen informazio txarra ematen duzunean o gaizki informatzen duzunean eta are gehiago zen galdeketa hortan ez duzune esaten kontenedo marroiak ze funtzionamendu izan behar duen. Ba, ez dakit, uste da la galdeketa pixkat piskate
beltza.
Bai, bai.
Osondo, ba, Edu Gil Munarriz, Zero Zabor Legazpiko partaidea, eskerrik asko gaur egoteagatik hemen.
Bai.
Eta hurrengo bat arte.
Vale, ba. Ba, eskerrik asko.
Agur.
Agur.